täna hommikul mõtleme veel sõnale, mis on kirjutatud Filemoni kirja esimesesse kolmesse salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse vang ja vend Timoteus, armsale Filemonile, meie kaastöölisele ja armsale õele Appiale ja Arhipposele, meie kaasvõitlejale ja sinu majasse kogunevale kogudusele, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loetud kirja alguses on kolm nime: Filemon, Appia ja Arhippos. Kes need olid? Piibli seletajad on väga kaua juba suhteliselt ühisel arvamisel selle kohta, et need olid isa, ema ja poeg. Seda mõtet toetab ka selle sama lause teine pool, kus on kasutatud sõna sina. Sest juhul, kui Filemon oli perekonna pea ja pärast teda nimetati kahte perekonna liiget, siis oli üsna loomulik Paulusel öelda, et see kiri on ka kogudusele, sinu majas kogunevale kogudusele, sinu majas. Siin on siis niisugune kiri täna meie ees, mis valgustab 20. sajandi tagant meile kaunist kristliku kodufrüügia orus. Perekonna pea Filemon oli Kolossa kodanik. Tema oli apostel Pauluse kaudu usklikuks saanud nähtavasti sel ajal, kui Paulus töötas Efesuses, sest Efesus ei ole Kolossast just väga kaugel. Ja tema kõrval oli ka tema usklik naine Appia. Paulusel oli tarvis just Appiat eriti nimetada, sest see kord oli koduteel tagasi tulemas nende ära karanud ori Oneesimus. Ja palju sõltus Appiast, kuidas teda kodus koheldakse. Usklikuks oli saanud ka Filemoni poeg Arhippos. Vaimulik liikumine aaras seal ümbruses ka teisi ja need usklikud hakkasid kogunema Filemoni majja. Nii siis oligi seal ka ühes samas majas usklik perekond ja kogudus. Perekonna poeg Arhippos teenis ka kogudust, sest Kolossa kirjas on öeldud need sõnad Pauluse poolt peasilmas Arhipposele. Pea silmas oma ametit, mille sa oled saanud issandalt, et sa seda täidaksid. Tõeliselt oli siis siin üsna kaunis pilt. Kristlik kodu, isa, ema, poeg, kõik on usklikud ja poeg on andnud ennast koguduse teenistusesse. Nende sõbrad on usklikud sõbrad, nende seltskondlik elu mahub koguduse raamidesse. Ja mis meie veel peaksime soovima? Arvan, et tänasel päeval see näitab meile võimaliku sidet kristliku koguduse ja kodu vahel. Seda sidet tänane päev peaks meile eriti alla kriipsutama. Meie Filemoni kirjast võime järeldada seda, et kogudus ja kodu vajavad teine teist. Te olete kindlasti märganud, et Uues Testamendis räägitakse meile üsna sageli majakogudusest, ehk nagu vanas tõlkes on kojakogudus. Nii pea, kui kogudus nelipüha päeval oli sündinud, vajas tema kohe peavarju. Aga kus võisid need inimesed koguneda? Neil polnud valmis kirikuid, kuhu minna. Neil polnud saale ootamas. Aga kuidas Jeruusalemma usklikud lahendasid siis selle vajaduse, et kogudus saaks koos käia? Lihtsalt kodud avasid oma uksed. Ja kodude kaudu lahendati esimene kiriku või probleem, niin nagu see oli Jeruusalemmas. Ja meie loeme apostlite tegude raamatu teises peatükis, et apostlid murdsid leiba kodasid mööda. Ja viiendas peatükis apostlid õpetasid templis ja kodasid mööda. Nii pea, kui usk oli jõudnud paganate juurde, siis seal kasutati seda sama moodust. Pauluse kohta Efesuses on öeldud, et tema jutlustas Tyrannuse koolis, kus tal oli siis saal üüritud ilmselt, aga ka kodasid mööda. Nii ütleb Paulus ise oma kõnes apostlitegude 20. peatükis. Jeeli ülikooli ekspeditsiooni välja kaevamised Eufrati jõe kaldal avastasid ühe maja. Ja siis selgus, et selle maja üks kõige suurem ruum oli ühtlasi ka kristlaste palvemaja olnud. Maja oli elumaja, aga seal elumajas oli üks ruum antud Issanda kogudusele. Meie praeguste teadmiste järgi enne kolmandat sajandit ei ole üldse ehitatud kristlike kirikudega palvemaju. Ja üks vanimaid, mida väljakaevamised on esile toonud, on Naatsareti kristlaste sünagoog. Olen seda pilti vaadelnud, see on ehitatud umbes kolmandal sajandil, umbes 200 pärast Kristust ütleme, ja seal põranda sees on ka veel näha selgesti baptisteerium, mida siis ka seal kasutati. Nendest andmetest meie järeldame, et kogudus vajab kodu ja mitte ainult oma ruumide osas, vaid ka vaimuliku elu osas. Sest kodune teenistus peab pidevalt täiendama koguduse ja tähendab kirikuteenistust, kui me seda nii võiksime ütelda. Kirik või palvela võimaldab meile suhteliselt lühikest aega Jumala ees viibida, nädala sees ainult mõned tunnid. Ja kui meie lepime ainult selle usuga, mida meie kirikust saame, siis meie usuelu jääb ilmselt väga nõrgaks. Sest need vaimulikud muljed, mis me ka Jumala kojas saame, need ei jõua süveneda, need ei jõua jätta püsivat jälge meie ellu. Aga kui meie täiendame neid muljeid, mida meie kirikus saame oma kodus, siis on olukord teine. Sellepärast kirikuteenistusele peab alati järgnema koduteenistus. Ja kui meie kirikust lahkume, siis võtame need mõtted endaga kaasa. Ja pühakirja kohad püüame oma meeles hoida, loeme neid veel uuesti kodus, palume, kellel võimalik laulab oma kodus ja nii meie täiendame oma koduse teenistuse kaudu kiriku teenistust. Alles koduelu kaudu muutuvad ka kristlikud õpetuse punktid meile vaimuviljaks. Siin kirikus me saame teoreetiliselt asju lahendada või vähemalt väga suurel määral ainult teoreetiliselt. Siin me saame rääkida, mis on vaimuvili, et see on armastus, rõõm, rahu, headus, eldus, truudus, tasandus, pikkmeel, nii edasi. Aga koduelus meie peame seda vilja nähtavale tooma. Süügilauas, oma kodus, seal õpime paremat pala panema mõne teise perekonna liikmete. Just koduelus meie õpime seda. Ja uksest läbi minnes seal õpime teed andma teisele perekonna liikmele, kes meile vastu tuli või kellel oli kiire. Ja need perekonnad, kus on lapsed või vanad, need õpivad õigeaegselt öörahu vastu võtma ja vaikseks jääma. Ja kodus, kus on mõni haige perekonna liige, seal õpitakse just seda headust, mis on tarvis haigetele näidata. Nii peaks olema kodu meie vaimulik, meie vaimuvilja lava võiks ütelda, kus kasvavad need head omadused, mis peaksid esinema meie usuelus. Aga mitte ainult kogudus ei vaja kogudust. Kogudus ei vaja kodu, vaid kodu vajab ka kogudust, sest koguduse kaudu Jumal pühitseb kodu. Koguduse kaudu annab Jumal meie kodustele nähtustele vaimuliku tähenduse, olgu see abielu, on see lapsesünd, on see surmajuhtum või midagi muud olulist perekonnas, siis koguduse kaudu annab Jumal neil asjadele vaimuliku sisu ja mõtte. Kogutuse kaudu me õpime, et abielu on rohkem kui ainult kahe inimese nõusolek elada koos kehtivate seaduste piirides, vaid see Jumalal on abielu kohta midagi ütelda ja nende seaduste määraja, millele abielu allub, on Jumal. Kogudus meenutab ka meile vanemate kohustust laste vastu, nii nagu seda Jumal on seadnud. Seal on öeldud, isad, ärge ärritage oma lapsi, aga seal on ka öeldud lastele midagi, austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. See tähendab, et põlvkonnast põlvkonda jääks teatud pidevus. Kui iga põlvkond elab ainult oma ette hüljates vanemad, siis kaotab see järjepidevuse. Võib-olla mõnele tundub, nagu see oleks ajast ja arust läinud, kui me meenutame Moosese käsku. Aga üks ajakiri kaasajal kuulutas välja võistluse. Nimelt, kuidas aja kohastada 10 käsku. Ja siis iga üks võis saata sinna 10 käsku moodsas variatsioonis, nii nagu tema arvates nii tänapäeval tuleksid sõnastada. Ja pakkumisi tuli sinna väga palju. Kui siis žüri välja kuulutas oma otsuse, oli see kõigile üllatuseks, et esimese auhinna sai Mooses. Ja leiti, et ei ole keegi mõistnud paremini sõnastada 10 käsku kui Mooses. Ja seal nüüd seisavad ja öeldi, see on kõige lühem, kõige selgem ja kõige asjalikum, sest tavaliselt need käsud, mis olid kaasajal tehtud ümber, olid niimoodi sõnastatud, et see oli nagu mingisugune nõuanne. Aga seal on oma kindel korraldus ja raamistik, millest tuleb kinni hoida, nii jäi siis see oma kohale. Kui ajakiri andes Moosesele auhinna, esimese auhinna 10 käsu osas, kas sina ka annad täna? Ja annad oma kodus ka selle ja ütled, et nii see kehtib ka minu kodus ja minu elus. Eriti siis, kui tulevad murede hetked kodus või koguduses, vajavad need teine teist. Filemoni kirjas selgub meile need, kes seda kirja tunnevad ja ma usun, et suur enamus meist tunneb Filemoni kirja. Teate, et ka eeskujulikusse kodusse võivad tulla mured. Ja need tulid ka Filemoni kodusse. Ühel päeval ilmnes, et noor ori Oneesimus on kadunud. Kuhu ta küll võis saada? Küsitakse, ei mingit vastust. Otsitakse, ei ole teda kusagilt leida. Ja kui siis märgatakse, et kodunt on mõned asjad ka kadunud, sest nõnda meie järeldame seda 18. salmi mõttest, kus Paulus ütleb, et mis kahju ta on teinud. Kui on nõnda, et asjad ka on kadunud, siis oli ilmne, et ori oli põgenenud. Ja põgenevad orja, see polnud ju mitte isenesest päris uudne asi, aga siiski harva esinev asi. Kujutlegem siis nüüd olukorda, kui see kogudus, kes kogus Filemoni majja, tuli kokku. Ja kui need inimesed olid umbes niisugused nagu kaasaegsed inimesed, siis te võite ise kujutada, et nad panid pead kokku ja üks sosistas teisele, kas sa oled kuulnud, et Filemoni ori Oneesimus on ära jooksnud? Teine ütleb, jaa, olen küll kuulnud ja ma olen kogu aeg mõelnud sellele, et kas ristiusu õpetus ei ole mitte liiga liibe. Kas see Jeesuse usk ei ole mitte ainult hea tahe, aga ega elus ei saa ainult hea tahtega läbi. Näed, Filemon oli hea tahtlikum oma orja vastu kui teised siin ümbruses ja vaata nüüd, mis ori tegi. Ta jooksis minema. Teine vastab, kolmas vastab ja ütleb niiviisi, et aga kui tal oleks hea küllalt olnud, ega ta siis ei oleks ära jooksnud. Ilmselt tal ei olnud ikka küllalt hea. Ja siis neljas ka tuleb sinna juurde ja omakorda veel pakub oma lahenduse ja ütleb, ega ainult orjad ära jookse. Oma lapsed jooksevad ka ära. Kas te mäletate, meile räägiti iljaajast Jeesuse tähendamise sõna, kuidas ühel isal oli kaks poega Ja noorem võttes oma vara ja läks ära kaugele maale. Ka oma lapsed võivad ära jooksta, aga kõik, mis meie täna teha võiksime, on see, palume Jumalat Filemoni pärast ja palume Jumalat ka Oneesimuse pärast. Võib-olla Jumal leiab teda kusagilt ja toob tagasi. Teine raputab pead ja ütleb, no seda juba ei juhtu, et ära karanud orise tagasi tuleb. See oleks juba nii naiivsus seda arvata. Aga siiski see ettepanek oli, nagu teie teate, õige paluda Jumala selle olukorra pärast. Niisuguste muredega oleme ju meiegi tuttavad. Sest ma arvan, et neid on vähe täna siin, kelle koduelus ei oleks muresid. Neid on vähe täna siin, kelle koduelust ei oleks kuidagi nagu kaduma läinud mõni poe või tütar, vend või õde, sugulane või sõde ja sa tead murelike kodusid ja need puudutavad ka sinu südant. Ühtede arvates on vanemad liiga leebed olnud, kus lapsed on kaduma läinud ja teist arvates on vanemad liiga ranged olnud ja lapsed on kodu selle tõttu ära jooksnud. Vanemad ise. Ja täna ma räägin peamiselt vanematele, sest noorem generatsioon on täna oma tööde juures. Me vanemad inimesed oleme siin. Ja kui täna on siin vanemaid ja vanavanemaid, siis mõtelge sellele, kuidas meie oma osa nendest muredest peaksime kandma. Ja vanemal on raske mure niikuinii. Ja kui siis teised tulevad ka sellesse veel arvustavalt suhtuma, siis on see seda rängen kanda. Aga mida võiks meie Jumala kojas teha selle jaoks, et meie uus põlvkond võiks kasvada Jumala auks ja kaas inimestele õnnistuseks? Mida võiks meie Jumala kojas selleks teha, et need vanemad ja vanavanemad, kes kannavad kasvatamise koormat, võiksid oma osa õigesti täita. Tunnistame kõigepealt õigeks, et koduelul on oma kiusatused ja pat sirutab ka käe koduelu järele. Miks siis põgenes Oneesimus ära ja kuhu ta põgenes? Ta läks Rooma, nagu te sellest kirjas ka näete. Suure linna võlud kutsusid teda. Ja ta mõtles, et tema läheb sinna, kus keegi teda ei tunne ja ei tea. Aga kas need samad linnavõlud ei kutsu ka meie poegi ja tütreid? Võib-olla ka lastelapsi. Minna tänavale. Olla lihtsalt anonyymne inimene. Ja noorel on see mulje, kui ma olen tänaval, seal keegi mind ei tunne. Keegi ei tea, kes ma olen. Teised ei tunne mind, mina ei tunne teisi. Ja see loob temale siis niisuguse oma võetud vabadustunde ja seal anonüümse inimesena linnatänaval, seal on temal korraga tunne, et nüüd võin mina teha, mis ma tahan. Ja seal lubab tema enesele neid asju, mida ta kodus ei luba, mida tema tuttavat inimest hulgas ka ei oleks endale lubanud. Paljud meist on kasvanud külas ja te teate, et külas niisugust anonüümset vabadust ei olnud. Sest kui me ka külatänavalgi liikusime, seal meie naabrid tundsid. Iga üks teadis, kes me oleme. Ja meie teadsime ka, kes meie naabrid olime, kes meie naabrid on. Iga me sõna ja tegu külatänaval allus meie naabrite kontrollile. Ja iga üks teadis seda, mis me oleme teinud. Jumal ise on siiski nõnda seadnud, et temal on ka oma vastu abinõud. Sellele imelisele vabadusele, mida pakub suurlinna täna ühele noorele inimesele. Esimene vastu abinõu, mida Jumal sellel on seadnud, on eluraskus. Kui sa ka põgened kodunt ja lähed sinna tundmatusse, ära arva, et seal sind hellitatakse. Seal õpid sina varsti tundma, et elu on raske. Ja seda nägi ka Oneesimus. Ilmselt sattus Oneesimus kadunud poja olukorda, võõras linnas, tundmatuna, kelle poole sa pöörad, kes sind hakkaks aitama. Ja siis talle tuleb meelde, kuule, meie kodus räägiti väga palju apostel Paulusest. Ja ta teadis, et tema oli Roomas. Tal on kusagil omaette tuba, kus ta sõduriga on, aga võib külalise vastu võtta. Ja siis see noormis seab oma sammud Pauluse poole ja mõtleb, tema saab kuidagi mind aidata. Ja Paulus sai teda aidata. Paulus juhatas teda Kristuse juurde ja valmistas talle silla, et tema võis tagasi minna Oneesimuse kodusse. Nii võivad siis eluraskused taastada uuesti sidemed, mis muidu on kaduma läinud, ehk keegi. Keegi küsis ühelt noormehelt, kus sina kavatsed siis ka oma suvepuhkuse veeta? See noormees pisut nagu mornilt ütleb, kus mul ikka minna on, eks ma pean minema oma vanemate kodusse maale, see vast ainus koht. Aga paratamatult tõuseb küsimus, kas niimoodi suhtutakse oma kodusse, eks ma pean minema sinna. Ja vanemad võivad olla siis ka mõtleda, eks ma pean, eks meie peame teda vastu võtma. Kas niimoodi on siis see kodusse suhtumine, et ma pean minema, mind peab seal vastu võetama, aga kas meie ei võiks hoopis rõõmsamalt suhtuda oma kodusse? Tänu Jumalale, et Jumal seabki asjad nii, et raskused, ma pean minema, ei ole teist teed, aga selle kaudu võib Jumal taastada kodu sideme. Te teate, et kadunud poeg oli õnnetu. Ta ütles, ma pean minema, nälja pärast pean minema oma isa juurde. Aga kui ta oli sinna läinud, siis ta leidis rohkem, kui ta ootas. Ta leidis isa armastava südame. Ma usun seda, et Jumal elu raskuste kaudu toob mõnegi lapse tagasi koduteele ja olgu siis meil niisugune vastuvõtt, et tema leiab armastava südame oma kodu. Niimoodi Jumal ise hoolitseb selle eest, et need kadunud inimesed võiksid tagasi tulla. Aga teine abinõu, mida Jumal kasutab ka kadunute heaks, on eriti usklikude kodudest väljunud laste heaks. Nimelt nemad peavad seda meeles pidama, et Jumala silm sind näeb ja valvab päeval ööl. Jumal teab, kus sa oled ja Jumal teab ka, kus Oneesimus oli läinud. Lapsed võivad põgeneda oma vanemate armastuse eest, aga nad ei saa põgeneda Jumala armastuse eest. Ja see teadmine jääb iga usklikust kodust väljunud noore hinge. Jumalal ei ole anonüümseid inimesi. Tema teab meid nime järgi. Tema teab, kes me oleme, kus meie oleme. Ja sellepärast on siis ka usklik poeet juba ammu enne Kristust laulnud, kuhu pean ma minema su vaimu eest ja kuhu pean ma põgenema su palge eest. Ja teie teate, et ta loendab terve hulga kohti. Siin pool ja seal pool surma. Ja ta ütleb, ei ole seda kohta, kuhu mina Jumala palge eest võiksin põgeneda. Need inimesed teevad targasti, kes ei püüa põgeneda tundmatusesse ja ei püüa leida omale paika võõrast inimeste hulgast, vaid kes püüavad võimalikult hoiduda tuttavate inimeste hulka või siis vähemalt usklikud inimeste hulka. Täna ma võin üsna julgelt tunnistada, mind aitas minu nooruses väga palju see lihtne tõsiasi, et kus mina ka iial olin, oma vanemate kodun tõepoolest kaugel, aga mina otsin alati sideet Jumala kohudusega. Ja seal ma sain alati neid sõpru, keda mina võisin usaldada ja kes ka siis mind võisid usaldada. Ma ei tahtnud liikuda tundmatuna, tundmatute inimeste hulgas, sest see oleks võinud ka mulle saada kiusatuseks. Aga kui ma liigun tuttavana tuttavate inimeste hulgas, see on mulle õnnistuseks. Ja see on mulle õnnistuseks olnud. Sellepärast ma ütleksin täna, ärge püüke ennast varjata tundmatute inimeste hulgas. Ja ärge püüke minna sinna, kus keegi mind ei tunne. Püüke võimalikult minna sinna, kus just teid tuntakse ja kus just teid teatakse. Nii viisi teie hoiate ennast mitmest mureist, kiusatusest ja raskusest ja kaugele. Pärast seda, kui oleme neid kiusatusi ja vastuabinõusid tundma õppinud, me küsime veel seda küsimust ka, millise ülesande annab meile siis see Filippi kirja algus. esiteks annab meile täna ülesande just niisuguse, et meie peaksime suuremal määral kui kogudus osa võtma ka perekonna muredest. Arvestame seda, et Filemoni kiri ei ole mitte ainult Filemonile, vaid ka kogudusele, sest meie lugesime juba alguses kogudusele, kes koguneb tema kojas. Teiste sõnadega apostel tahtis, et kogudus võtaks osa Filemoni koduelu muredest. Kogudus tahaksime rohkem osa võtta ka oma koguduse perekonna elu muredest. Ärgem lakakem eest palveid Jumalete toomast meie kasvava põlvkonna pärast. Mida võime me kui kogudus teha noore põlvkonna jaoks? Me võime tõesti teha, me võime paluda. Me võime paluda, et Jumal mõne on eesimuse Roomast üles leia. Ja miks me siis ei peaks seda mitte kasutama? Jumal toetab niisugust palvet. Tehke seda usus, et Jumal võib imeliselt abi saata seal, kus meie enam abivõimalusi ei näegi. Augustiinuse ema Monika oli väga mures oma poja pärast ja kui siis poeg kavatses minna Rooma elama, siis ema väga palus, et Jumal paneks tema tee kinni. Aga seda palvet ei kuuldu. Poeg läks siiski Rooma ja emal oli mulje, et Jumal tema palvet ei kuulnud. Aga just Rooma kaudu tuli Augustinus pöördumisele. Niimoodi võib Jumal meie palveid vastata palju aulisemalt, kui meie seda oskame ette mõtelda. See, mis sinu arvates oli suur õnnetus, vaata, palu, et Jumal pöörab selle õnnistuseks. Meil on luba paluda nii suurt palvet, et Jumal võib raske asja õnnistuseks pöörata sellel inimesele, kellel muidu tõepoolest see oleks ka õnnetuseks ja raskuseks olevat. Teine asi, mida meie võiksime teha, on see, et meil oleks murelikude vanemate jaoks rohkem armu ja rahu soove. Te kuulsite, Paulus pöördus nende poole ja ütles, armu ja rahu saagu teile rohkesti. Sõna arm on meile nii palju kasutatud, et see on meil kõigil vist peas. Et arm tähendab niisugust Jumala poolt meie eest, mida meie ei ole ära teinud. Aga nüüd kallid lastevanemad, eriti murelikud lastevanemad. Täna ma tean, et teie mõtlete murega, mõned ka silmapisaratega oma koduelu raskustele ja tuletate meelde oma vigu, mida te kasvatustöös olete teinud. Üks arvab, et on liiga range olnud, teine arvab, et on liiga leebe olnud. Jumal seda teab, aga teie tuletate oma vigu meelde. Ja nüüd tuleb tänane sõnum ja ütleb armu teile. Teile antakse midagi, mida teie pole ära teeninud. Ja teil on luba paluda oma lastele seda õnnistust, mida teie oma kasvatustööga pole ära teeninud. Seda tähendab arm täna. Ja meie tahame just seda rõhutada ja palugem seda armu Jumala käest. Selle järel ütles Paulus, ja rahu. Aga see on niisugune rahu, mis toetub armule. Mitte niisugune rahu, mis mõtleb sellele, et ma olen nüüd ära teeninud selle, vaid rahu, mis mu südamesse tuleb selle pärast, et Jumal, sina annad mulle armu. Sina annad midagi, mida mina ei ole ära teeninud, aga minu rahu on selles, mis siiski sina teed meie kasuks. See peaks olema meile julgustuseks. Ja kui meie ka üksteisele seda sama soovime, et meie armu ja rahu soovime, vähem arvustust ja rohkem armu ja rahu soove. Ma arvan, seda meie võiksime küll emadepäeval ka oma südamesse võtta ja seda head üles näidata teistele. Aga veel üks kolmas ülesanne, mis meile siin antakse, on siis see, et meie võime ka oma eesõigust kasutada ja teiste rõõmust osa saada. Kui meie oleme palunud teiste pärast, mõtelge, milline on meie rõõm, kui me siis neid tagajärgi näeme. Mõtelge sellele usklikule, kes palus Filemoni ja Oneesimuse pärast. Ja kui nad siis tulevad jälle kord koosolekule kokku palvetunnile ja siis Oneesimus teatab, et siis Filemon teatab, et täna on mul apostel Pauluse tervituskiri kogudusele ette lugeda. Ja loetakse siis ette see lühikene kiri, mille selkuvet on Iisimus, on ruumastunut pyörtymiselle. Ja tämä on usklikuksi saanut. Ja tämä tulee varsti takaisin kodussa. Ja kui näiteks kirjast luet ette neid 15-16 salmi sõnu, Pauluse sõnu, sest ta oligi vist selle pärast mõneks ajaks eraldatud sinust, et sa teda saaksid pidada igavesti, mitte kui orja, vaid rohkem kui orja, kui armast venda. Paulus saadab pöördunud orja tagasi ja ütleb, nüüd võtad teda vastu kui venna, mitte enam kui orja. Seda suudab risti usk teha. Tema suutis orjast teha venna ja neid panna ühise pühastusööma laua juurde istuma. See salm on olnud võimsaks toeks orjuse vastu võitlemisel, kui omal ajal see oli päevakorral. Ja seda suudab see täna päevani teha. See vabastab sinu lapse, poja või tütre patu tiinistusest. Ja saadab teda sulle tagasi kui venna või öö sinu kodusse. Ja see on Jumala imetöö. Kujutlen, kui talve kestel on tulnud siin mõningad inimesed ka usule. Siis on see meie ühine rõõm. Aga mõtelge, kui suur rõõm on sellel, kes palus just selle inimese pärast. Ja kutsus just seda inimest. Ja nägi, et tema tuli usule. Selle inimese rõõm on mitmekordne. Ja meie rõõmustume koos rõõmsatega, need, kes toovad siis nuttes seemed külvitarvis, need tulevad tõeste õiskamisega ja kannavad oma vihi. Need mõned mõtted, kuidas kogudus vajab kodu, aga kodu vajab ka kogudust. Ja meie jagame ühiselt neid muresid issand ees, et meie võiksime paremini üksteise vajadusi tunda ja mõista. Aamen.